ako ay kuda. Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji, po Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji,
po Srbiji.
Ko je kuda?
O pirotskom ćilimu pričaju poznavaoci da nije samo ono što naše oči vide, već da je i misterija koju mnogi pokušavaju da otkriju, pun simbola o kojima savremeni čovek malo zna. Ćilim predstavlja četiri strane sveta i svaka šara na njemu ima određeno, često i magijsko značenje. Kažu da ćilim zapravo krije priču o poreklu i istoriji nekog naroda, a samo su retki znali da protumače šta govore ornamenti kojima je ukrašavan.
Tajanstvena upredena značenja ćilimskih šara istražuju se i tumače od davnih dana. Kornjača, ili kako kažu Piroćanci željka, je među najstarijim simbolima koji su tkani kao figure na ćilimu i označava želju za dugovečnošću. Ukrasni elementi danas su precizno zabeleženi. 122 šare i 96 ornamenata su uknjiženi u katalog pirotskog ćilima, koji je kao proizvod narodne baštine zaštićen u Zavodu za intelektualnu svojinu, a na osnovu zakona o geografskim oznakama porekla.
Na listi nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije od 50-ak elemenata tri dolaze iz Pirota. Među njima i pirotsko ćilimarstvo, kao i proizvodnja pirotskog kačkavalja i pirotski govor, pripovedanje.
Lepotu pirotskog govora čuvaju i imena ćilimskih šara. Gugutke na direci, venci s bubice, golemi đulovi, venci s ruže i pirotski opanak, vrško koleno sa majlijama i mnogi drugi, a nazivi šara u polju ćilima koriste se kao njegovo ime.
Jedinstvena osobina i glavna odlika pirotskog ćilima je da nema naličije, već je potpuno isti sa obe strane. Dakle, ima dva lica. Zbog toga ćilimarke kažu da može da traje 200 godina, 100 sa jedne i još 100 sa druge strane.
Slušat ćete priču o pirotskom ćilimu, jednom od simbola grada koji je odavno od zanatskog proizvoda prerastao u narodnu umetnost i prepoznatljiv je po kvalitetu i lepoti. Tradicija običaja i tkanja pirotskog ćilima po pisanim izvorima stara je više stotina godina, a bio je i ostao simbol porodične sloge i bogatstva u domu, kao i zaštitni kuće.
Sa Radmilom Vlatković, istoričarkom umetnosti, muzejskom savjetnicom i direktorkom galerije Čedomir Krstić, razgovarale su
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Prvo od trojstva brendova koji su prosto sinonim i za ovaj grad. Dva su hrana, peglana kobasica i kačkavalj, ali pirotski ćilim tu negde zaista na vrhu te piramide, možda prevazilazi i značaj ovih ostalih, i bez priče o pirotskom ćilimu iz Pirota ne možete. Sa nama je Radmila Vlatković, ona je istoričar umetnosti i muzejski savjetnik. U ovom trenutku u svojoj karijeri je direktor u Legatu, zapravo u galeriji Čedomira Krstića, ovdje u samom centru grada. Veliki deo svog stručnog usavršavanja i uopšte rada ste posvetili toj ogromnoj temi, uspeli smo to da nazremo, makar i u pripremi za ovu emisiju, kakva je pirotski ćilim. Godinama izučavate.
Mogu da kažem da je početak celokupnog interesovanja za ovu priču nastao 96. godine, kada smo konkurisali pri Akademiji nauke u Beogradu i kada je napravljena velika izložba posle svih prethodnih izložbi u 19. veku, kada je Pirotski ćilim bio na nekom pijedestalu, to je bio, da kažem, neki savremeni početak za dalje interesovanje o ovom proizvodu.
Pošto je bilo zatišje, tako?
Bilo je zatišje od Drugog svetskog rata pa na ovamo, zato što jednostavno taj zanat je počeo da izumire. A inače mogu da kažem da je taj zanat izučio mnoge generacije, to je bio zanat ženskog dela stanovništva. Majke i žene tkalje su u stvari školovali svoju decu od tog zanata. Radilo se uglavnom na sit, znači kod kuće, a prva organizovana proizvodnja je krenula od 902. godine formiranjem ćilimarske zadruge, kada su se žene okupile i znači organizovano je krenula i proizvodnja i prodaja. A inače u periodu preformiranja ćilimarske zadruge postojala su izvesna udruženja koja su se bavila proizvodnjom i interesovanje za taj proizvod je uvek bilo. Ćilim je nastao u 16. veku, kada je, to je bio turski period, kada je ćilim bio u stvari iz dve boje i imao je svoju namenu samo da bude ispod konjskog sedla. Tu su se već pojavile neke ornamentike i onda se krenulo sa usavršavanjem ovog proizvoda. Tako da 17. i 18. vek je period kada se dodaju i određene šare.
Ono što se pretpostavlja da je bio začetak Pirotskog ćilima je ta podloga za sedlo, tako za konja je, koja se tkala. Jesu bile određene dve boje? Je li to bilo?
A ne, to je bilo u zavisnosti od potražnje samih Turaka, znači naručilaca koji su bili osnovni naručioci. I boje su bile uglavnom crna i bela, znači boja vune, s obzirom da je to proizvod vuna od ovaca staroplaninske, bilo je i crnih ovaca, znači to je prirodna boja.
Inače se može reći da je Pirotski ćilim i nastao zbog obilja ovaca na Staroj planini i vune koje su one davale.
Mi obično kažemo da su postojala tri uslova za pojavu ovog ćilima, dakle Stara planina kao takva na kojoj su se gajila kvalitetan soj ovaca, to su pramenke koje su imale izuzetno kvalitetnu vunu, ona je tanka, duga, izdržljiva, elastična i upravo su ti stari primerci ćilimova i trajniji i jako kvalitetni. Znači, ovca, Stara planina i u Pirotu su se održavali, Pirotu gradu u tom periodu, održavali su se panađuri ili vašari na kojima su dolazili trgovci i odatle je ekspanzija u trgovini Pirotskog ćilima. Oni su na konjima, kočijama, kako god to slali i za istok, ali se išlo i prema Dubrovniku, prema zapadu, da tako kažem, i upravo to rasejanje je stvorilo i interesovanje i prava ekspanzija u razvoju Pirotskog ćilima je u stvari 19. vek. Tada je došlo do najvećeg broja, pojave najvećeg broja šara.
Od te krparice, da tako kažemo, za konja.
Da.
Kada on postaje u toj višenamenskoj upotrebi i za pod i za krevet, možemo to da ispričamo?
To je upravo to u 19. veku, čini mi se da je onda zaista dobio onaj svoj pravi izgled.
Kad smo vidjeli koliko se to koristi, koliko se to traži, onda su se rodile ideje, jel da?
I koliko je to lepo, moramo dodati.
Tako, kako da ne. U stvari, onda je dobio on svoju pravu formu. Ćilim znamo da ima svoje polje i na osnovu šare u polju je i naziv ćilima. Znači, on je imao svoje polje, unutrašnji ćenar, borduru, i spoljašnji ćenar sa resama. To su četiri dela Pirotskog ćilima. Na početku je on imao samo jednu osnovu, da tako kažem, polje. Iza toga su se pojavile te šare koje su na neki način ograničavale proizvod. Da li će to biti samo šivuljica ili će to biti jedna obična traka ili će to biti jedan detalj kao što je kornjača najstariji.
To znači da su savladale žene u međuvremenu bojenjem. vune, je li tako?
I boje.
To je trebalo savladati.
Da, u pitanju su, u početku su to bile prirodne boje, dakle same tkalje su farbale sa prirodnim biljkama, svaka biljka je imala svoj ton i svoju boju i upravo ti ćilimovi su i danas negde gde mogu da se nađu,
postoje,
ali uglavnom u muzejima.
To je baš velika starost.
I to je ogromna starost, to je pa tako, tako 18. 19. vek i to su retki primjerci i njihove boje su postojane. Ovo danas kad su se pojavile industrijske boje, one su davale veći broj nijansi u svakom slučaju, ali su bledele i te boje su intenzivnije u odnosu na one starije primjerke gdje su ujednačenije boje i manje broj boja. Tako da prvi, da kažem, od onog 16. veka kada su se pojavile te prostirke sa dve boje, one su se uvećavale i najveće ekspanzije i pojava velikog broja boja i nijansi i šara je u stvari u 19. veku. Naravno, ova proizvodnja danas je sasvim drugačija zato što nemamo taj kvalitet vune koja je postojala. Ćilimi su deblji, da samo napravim neku komparaciju da kad je u 19. veku ta najveća ekspanzija bila na jednom kvadratnom santimetru, postojale su 14 do 16 niti. Danas i na osnovu elaborata najviše 5 do 6 niti.
Što znači da je bila tanja vuna?
Tanja vuna.
Da je bila više prepletena.
Upredena. Upravo tako.
I on je bio s druge strane i elastičan.
Elastičan i trajan. On je bio, to kažu, kad je bila izložba u Parizu na jednom sajmu 1902. godine, izazvala je pravo čuđenje među posetiocima kako to da je on jednak i sa jedne i sa druge strane. To mu je najveća karakteristika.
On ima dva lica.
Dva lica, tako da kažu da je to jedini dvolični proizvod. Ali...
Gospođo Matković, kako se dogodilo? Je li to do ovaca ta nit, tanana nit vune? Ovce više su, kasnije su se menjale ovce.
To je pramenka, ovca pramenka koja je imala izuzetno dugu vlast i kad se prerađuje i prede, ona dobija, ona je bila izuzetno elastična i trajna, tanka, a trajna i ti ćilimovi su, da kažem, danas kad neko podigne šestak, recimo jedan primjerak, on je kilo i po do dva, a ovo danas što se tka, boga mi, 4 do 5 kilograma, koliko je to u dvostrušno.
Ali su prestali da gaje u toj velikoj meri pramenku, pa je druga vrsta ovce potisnula, pa je zato vuna promenjena ili se pramenka menjala?
Ne čuva se više ta vrsta, više ne opstaje, promenjena je vrsta i sada jeste u pokušaju je da se povrati neka proizvodnja, ali sve su to pokušaj i po meni će možda ćilim opstati jedino u obliku suvenirskog tipa, kao prava proizvodnja vrlo teško, zato što prvo što nema tih ovaca, na Staroj planini nema ovčara, nema te proizvodnje i nema tkalja, što je najvažnije. Danas od hiljadu i nešto tkalja koliko je bilo u samom gradu, danas je opstaje nekih desetak tkalja. Da. Tako da to je ono što u stvari je velika opasnost za opstanak.
Ko je kuda?
Mi smo zaštitili geografskom oznakom porekla 2002. godine i on je postao robna marka i mnogo toga gradska uprava pokušava da osveži, odnosno da uznapredi proizvodnju, ali sve je to sporadičnog tipa i pokušavalo se i sa formiranjem škole u okviru tehničke škole. Međutim, deca ne žele. Da, kao, to je smer bio upravo tkanje ćilima, međutim, deca, školarci se stide tog zanata i jednostavno nije bilo interesovanja. Tako da sada trenutno Udruženje za zaštitu tkanja pokušava da osnaži, da jednostavno neke žene obuči, da one nastave kakvu takvu proizvodnju, kažem, pretpostavljam da će to više biti suvenirskog tipa.
Da li ima potražnje?
Ima. Ima svakako, mogu vam reći, evo, u toku letnjih meseci, kad god dođu neki ljudi sa strane, oni bi želeli da kupe, naravno, manje komade, ćilim ima više veličina, da krenemo od šustikle pa do batala, i do batala to su ogromni primjerci koji su služili za salone. Toga danas nema, osim u muzejima i privatnim kućama, tako još uvek se tu i tamo čuvaju neki primjerci za zlo vreme, kako ja kažem. U kući se to uvek čuvalo za, eto tako, kao neka sigurnost, kao nešto što će, neko blago koje će ih na neki način u nekom lošem periodu možda i održati. Pored šustikli, znači, imamo siđadeje, to su mali primjerci, tišlajferi, pa onda šestak, koji je najviše se traži taj šestak, to je 3 kvadrata, veličina 1,5 na 2, nešto što se najviše koristi danas u kućama, s obzirom da su stanovi sa malim sobama i ne mogu više da se koriste oni veliki primjerci koje su ranije na dvorovima i u bogatijim kućama su se koristili upravo ti primjerci, batali, do batali, 16 staci. Batal može da bude, to je veličina 5 na 6, znači veliki, baš za salone. Ja sam sad skoro, pratim i neke časopise, sad se u stvari koristi što sve manje u dizajnu, u savremenom dizajnu, italijanski časopisi, francuski. Vrlo često nalazim primjerke piroskog ćilima koji su samo u okviru velikog salona, samo jedan detalj piroskog ćilima, i on je zaista redak proizvod. Pokušava se da se nešto to i opstane, ali budućnost je vrlo neizvesna.
Ali ljudi su razočarani da došavši u Pirot nigde ne mogu da kupu piroske ćilije.
Nema prodavnice, suvenira ima u okviru turističke organizacije. Ukoliko krene nešto sa tim što opština želi da pospeši, oni izdvajaju sredstva i sve, ali kaže, malo je interesovanje među ženama i među omladinom.
Možda, Radmila, da se kaže ljudima, specijalno ženama, da, makar onako kako smo mi pročitali, da su počeci piroskog ćilima vezani za tkalje koje su najčešće bila siromašne žene koje su tako izdržavale porodicu, pa možda udenuti i taj element tradicije.
To sam ja na početku i rekla, da su se školovali, deca su se školovali i žene su održavale praktično porodice tim ćilimom, ne razmišljajući o to da je to je jednostavno bio zanat kojim su se one bavile, ali ispalo je na kraju da je zaista održalo i porodice i ovaj grad kao takav, jer se raščulo, da kažemo, 902. do 940. godine pirotski ćilim je bio na više od 40 značajnih sajmova, izložbi, i bio je zapažen i dobio je silne preko 30 značajnih nagrada i priznanja, i to se danas čuva u muzeju. Kupovao se, bile su trgovačke organizacije koje su se bavile trgovinom, to je išlo bukvalno na mesečnom nivou, se isporučivalo negde oko 1000 kvadrata.
Kako naručivalo? Su žene dobile naručivanje?
Upravo preko tih udruženja je bila organizovana. Žene su radile isključivo u kućnim uslovima, znači na sit, i onda su imale obavezu da na mesečnom nivou isporuče određenu količinu. A nemoguće je bilo to da budu, nisu to velike količine, jer da kažem, za jedan taj šestak je potrebno mesec i po do 2 meseca intenzivnog rada. Tako da je to 3 kvadrata, sad cena je bila uvek niska za tkalje, trgovci su naravno imali svoju zaradu, ali eto, on je opstajao sve do Drugog svetskog rata.
Ko je kuda?
Sa istoričarkom umetnosti Radmilom Vlatković razgovaramo o tradicionalnim simbolima i šarama kojima je ukrašen pirotski ćilim.
A zašto je, evo sad ste pomenuli da dođemo malo i do tih, to je jako zanimljiva priča, do tih šara i simbola. Mm-hmm. Zašto je kornjača, mislim zašto, imali objašnjenja iz kog razloga je kornjača jedan od najstarijih simbola na Čilimu?
Mislim da je tkalja imala svoju neku logiku, da kažem da su to bile zaista nepismene žene koje su radile i tako, i pojedine šare koje su lokalnog tipa, uglavnom su iz njegove bliže okoline,
što je ona videla,
pa su to stilizacije određene, pa su se pojavile, da kažem, ikone, cvetni motivi, đulovi, milovanke, karanfili i tako dalje, ali su tu i ptice, tiče, gugutke, nešto što je i sada željka ili kornjača.
Željka,
u Pirotu se to tako kaže, željka ili kornjača. Ona je imala simboliku trajnosti, dugovečnosti i upravo njihova želja da porodica koja uzima taj ćilim ili gde se postavi, da na neki način
prenesu
želju da ta porodica opstaje, da bude zdrava, napredna i tako dalje.
Značenje simbola je bilo zapravo.
Jeste. Danas se pojavljuju i neka tumačenja koja nisu baš vezana za ćilim, ali se mu se pridaje. Ali ako tumačimo ono ispravno stanje, zasigurno što se kornjače tiče, to je ta simbolika, ali recimo je neka venci kao takvi, znači opet davalo se mladim ljudima koji započinju svoj bračni život, da to bude napredak u kući, zdravlje, veselost. Dakle, postojale su određene šare koje su se poklanjale određenim prilikama. Imamo i po poručbini, recimo za kralja Aleksandar, kad je za svoje venčanje i krunisanje poručivao, on je naručio posebnu boju, tako da imamo onu parisku plavu u osnovi, nije crvena boja nego parisko plava, i on je želeo takav ćilim, i to se tkalo ovde u Pirotu u zgradi suda, pošto je ona bila jedina, imala visok plafon i prostor
gde je
pirotski ćilim se tka na specifičnom vertikalnom razboju, on je uspravan, tako je, i on svojom konstrukcijom upravio, može da da ta dva lica, dva jednaka lica, a za razliku od horizontalnog razboja koji postoji uopšte u Srbiji, znači on ima drugačiji način tkanja, više se tkalo platno, crge, nešto sasvim drugo.
Jesu ćilim, ali zovu ih šarenice.
Šarenice, da. Kod nas je to crga u pirotskom kraju.
Radnjela, da li to znači da su i razboj bili namenski pravljeni prema veličini
naručila?
Tako je.
Pa dva rastojanja između dva stuba, tako,
tako je.
Koji držite poprečne drvene...
Da, imate krosne i soje.
Krosne
i soje koje ih drže, i onda se to osnuje u zavisnosti koja veličina, tako se
i pravi širina.
Da li to znači onda kada tkanja taj ćilim, ako je to tako ogromnih dimenzija, ali on polako pada dole.
Ne, on se rotira.
On se rotira.
To smo čitali.
Da, i onda se on izvlači, obično te velike komade rade.
Znači, ponovo radite dole ono što je sada gore, da. A ono ste okrenuli.
Okreće se, zavisi recimo metar kako se izatka.
Čim pređete metar,
onda se on povlači i ide opet. Te velike komade tkaje nekoliko tkalja. I gleda se da one imaju otprilike isti način rada, da nema razlike.
Tu je poenta u tome koliko čvrsto udarate, je li tako, tu
kako se sabija,
u samoj bazi, je li tako
je, zato postoje te tupice koje sabijaju.
Jer ako neko radi lavavije, onda je to drugačije.
Jeste, i vrlo je bitno kako se postavi osnova, odnosno potka. Potka je najvažnije. I osnova
uspravni, tako je. To je vuna ispredena. A znate šta je, sad ne možemo mi tu zanatske objasniti, ali kako su prelazili sa boje na boju, a da se ne vidi nikakav čvor? Znači imate šaru koja je šestougaona, na primjer, u sredini, i sad počinje, nije na istom mjestu, ali tako pomalo?
One imaju te kanurice,
kojima provlače.
Kojima provlače i oni ih ne prekidaju, nego one se upredaju, non stop se upredaju, bez čvorova, bez ičeg.
Ona se upreda kroz tu malu kanuru.
Jest.
I onda ona nastupa.
Tako se nastavlja, a sabija se nit ovom tupicom koja je karakteristična.
I ona... Da tkanje smiruje, jeste probali?
Ja nisam probala i ja zaista ne znam taj tehnički deo, ali se divim ovim ženama. To je jako naporan posao, s obzirom da vuna je čvrsta i ona seče ruke i kad se to provlači, sada je u opticaju, ali to zato postoji komisija za kontrolu kvaliteta, mora da bude pirotski ćilim je zaštićen isključivo od runske vune. Se radi i osnova i potka, a neki provlače pamuk. I pamuk je puno lakši, on ne oštećuje ruke i brže ide tkanje.
Ali to nije to.
Ali to nije to.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Dobro, da se vratimo.
Da li vertikalni razvoj, izvinjam se, i tajna tog, ta dva lica zapravo?
Jeste, to je specifičan razboj koji postoji sam, zato se i zove pirotski razboj. I on je nastao na ovom tlu. Što se samih šara tiče i sličnosti i tako, ima dosta upliva sa istoka. Tkalja je koristila neke elemente i sa strane i tako, ali je uvek prilagođeno ovom podneblju i ovom tlu i vrlo je interesantno koliko je ta ćilimarka u stvari bila umetnica, koliko je umala da složi boje. Da. Nije sasvim sve jedno koje s čim složiti.
I ali to... da li je postavljeno neko pravilo, gospodin Vlatković, gde će koja šara da stoji, na kom delu ćilima? Da li se znalo da su simboli po obodu, a da je slika...
Postojalo je neko nepisano pravilo, tako da osnova, odnosno polje ćilima je uvek bilo crveno. U početku jeste, sad postoji neka teorija za koju ja ne znam da li je zaista tako, ali kažu da u vreme ropstva, za vreme Turaka, osnova ćilima je bila tamno teget, skoro crna, upravo zbog tog nekakvog stanja u društvu. A onda je krenula ta crvena boja koja daje pozitivnost, crvenu bordo, karmin, kako ga zovu, i tako je do danas da je crvena boja u osnovi polja. E, sada tu postoji raspored, znači, pošto ima, kažem, zaštićeno je 95 šara, iza te zaštite ja sam pronašla još par novih komada, to su originalne pirotske šare, a 125 detalja koji se pojavljuju... detalji se pojavljuju i u polju i na borduri. Aha, mogu da budu svuda. I oni koriste se za popunu polja, za postizanje neke kompozicione lepote, dinamike i tako dalje.
Postoji... Ne treba da bude mnogo prazno, je li tako?
Pa ne treba.
Da, ne treba da bude ni pretrpano.
Ne treba.
To zavisi i od same šare. Najveća zasićenost je u šari kuvera i bombe u pregradi i Rašićeva šara. Rašićeva šara ima najveći broj prelaza i to je čisto geometrijska jedna forma gde se vrlo često smenjuju boje, ali po dijagonali i čine formu romba. I to je najteže uraditi. A najlakše je ono što danas može da se nađe, to su venci i đulovi. To je presečena ruža, da, i ona je nešto što najviše ljudi traže, upravo zbog te pozitivne.
Gubutke
na direci je, da kažem, to je karakteristična šara, da, zaista da. Za ovaj kraj, to se ne pojavljuje u drugim krajevima, ima velika sličnost sa Čipravcima, ali i čak se prožimaju neke šare.
To je neko daleko mesto u Bugarskoj, da.
Tako je, nekada tu nije postojala granica, pa su iz Bugarske dolazile tkalje na obuku i tako je. One rade na pamuku. I njihove boje su jako i vrlo intenzivne. Ja zato kažem da je pirotski ćilim neoriginalan, on je jedinstven upravo po tome kako se slažu te boje. Mislim da je to ono što ga najviše...
Da, mi smo čuli za neku malu prosto onako borbu za prevlast ili ko je tu prvi počeo između tog, da tamo postoji muzej
ćilimarstva
koji ne imamo još uvek i da se da. Eto, postoji ta priča zapravo da je to odavde izvorno, a onda oni kažu ne, nego da, mislim ima taj neki mali.
Pa razlika postoji, tkalje su
nisu
se...
Nisu dakle isti ti ćilim.
Nisu isti, razlikuju se prvenstveno zato što je Čiprovački na pamuku. Mislim da to uopšte i ne treba da postoji dilema, nema tu rivaliteta, oni rade svoje i oni su čak otišli dalje, sada pokušavaju da kod UNESCO zaštite to kao kulturno blago. Naravno i mi ćemo vrlo brzo krenuti sa tom zaštitom, jer pirotski ćilim je zaštićen geografskom oznakom i deo je nematerijalne kulturne baštine, tako da već dva stepenika ima u toj zaštiti. Kasni se svakako, trebalo je možda još 2002. godine kad je proglašena robnom markom da se to krene i sa daljom zaštitom. Ali sve jedno, mi imamo elemente, odnosno pirotski ćilim ima elemente koji ga čine jedinstvenim i drugačijim i upravo na tome treba zasnovati celokupnu priču. Mi imamo inače dobru saradnju sa Čiprovcima, oni imaju festival ćilima, mi ćemo ga imati, krećemo sa jednom novom pričom.
Čujemo priče i o muzeju ćilima,
već je u planu, ali dok se one izgradi, pošto se rekonstruiše jedna stara gradska kuća iz 19. veka, ona će biti maltene poput Pirotskog muzeja Ponišavlja, gde se u stvari vidi u samoj postavci primena pirotskog ćilima, da on služi za pod, kao tišlajfer, kao zidnjak, za minderluk, za krevet, iznad kreveta, kao draper.
Biće na licu mesta prikazano i kako se koristi.
Tako je, to sada postoji već u Pirotskom muzeju, ali ono će biti možda neka replika, ali isključivo kao primena pirotskog ćilima. U međuvremenu postoji predlog da se u holu Doma vojske napravi jedan galerijski prostor gde će se samo izložiti ćilim kao proizvod, eto da ljudi mogu da vide kako to izgleda.
Ali smo čuli da u muzeju Ponišavlja postoji velika kolekcija.
Kolekcija je negde preko 300 primeraka. Ja mogu da kažem, svi su uglavnom stari, ima nešto i novijeg datuma, ono što zaslužuje pažnju svakako, to komisijski se vrši otkup. Mislim da će ovo u stvari biti i prava stvar da se što pre napravi jedna priča o pirotskom ćilimu ovde u centru grada, da ljudi mogu da to sagledaju, da vide, jer veliko interesovanje, zaista postoji veliko interesovanje, čak više interesovanje nego što to može da se pruži ljudima, da oni mogu da kupe, a postoji želja.
Ja se sjećam, nekada je u prodavnicama narodne radinosti bilo da se kupe pirotski ćilimi, međutim kako su te prodavnice davno nestale, praktično više nema gde da se
nema,
kupi. Da.
Nema, zaista nema, ovako pojedinačno još po nekim ćoškovima koliko može da se nađe, i onda oni se obično obrate ili muzeju ili galeriji ovde kod mene, gde možemo da nađemo, onda idemo privatno iz kuće u kuću, potražimo neko ko želi da proda.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda u Pirotu? Istoričarka umetnosti Radmila Vlatković priča nam o značaju i velikoj vrednosti pirotskog ćilima u prošlosti.
U vreme kada je bio tako jako zastupljen, pa čak da kažemo i popularan, rekli smo od 1902. i te izložbe u Parizu pa na ovamo, on je, pretpostavljam, u mnogim kućama rađen, pravljen i bio deo devojačke spreme, bi bio nešto skupoceno. Je li bio nešto skupoceno? Uvijek je. Su ga sve devojke imale u svojim sanducima.
Pa u ovom, ja kažem, s obzirom da su to bile siromašne žene uglavnom, i kad su spremale devojačke spreme za svoje ćerke i tako dalje, one su uvijek odvajale ćilim, a i bila je sramota da devojka ako treba da se uda, a ne zna da tka. Aha. Tako da su majke podučavale svoje ćerke, i gotovo da je svaka devojka, kao što je jedno vreme znala da veze i da
ovde u Pirotu znala da tka.
Znači
je bilo, nema smisla.
Tako je. Tako je i upravo u tim sanducima i to što su se našle te devojačke spreme, među njime je naravno ćilim i obično ili manastir Mara se tkalo, kao to je nešto što je imalo neku simboliku kao motiv, manastir Mara, ili gugutke na direci. Eto, to su dve šare koje su se u to za venčanje.
A taj manastir je i negde postojao, imali su neku, ili to baš bila
to je tamo... bila neka priča o Mari koja je, eto, bila siromašna i to je tužna priča. Ona je bila bolesna i smatralo se da će preživati ukoliko taj ćilim i zatka. I ona nije uspela da ga završi i onda su, posle se to nastavilo kao neka priča, tradicija i u stvari želja da svaka koja završi taj ćilim, ona će u stvari imati srećan i bogat život.
Da, bila je poenta završiti ćilim,
upravo
se,
tako.
Ne proći kao sirota Mara.
Tako je, tako je. Ima značajni priča, recimo kraljica Natalija kada je dolazila u poseti Pirotu i ćilimarskoj zadruzi, imala je neku košulju sa vezom ovde na rukavu i tkalje su videle tu, recimo, šaru. Hoću da kažem koliko su one u svemu nalazile neku svoju inspiraciju, svoj motiv, i onda su napravile skicu tog kraljičinog rukava, i upravo ono što uokvirava polje na ćilimu je kraljičin rukav. Tako da je to i dan danas se to koriste.
Da,
to je, znači, ide polje, unutrašnji ćenar, kraljičin rukav koji je unutrašnji ćenar, pa onda ide kornjače ili Rašićeva šal i princezina ploča, postoje više tih ploča i cvetnih.
To je sredina sama, je tako?
Sredina je polje, ono na osnovu te šare u polju je naziv ćilima. Pa da li je to đulovi, bombe, razbacano cveće i tako dalje, a to polje uokvirava kraljičin rukav. Oko toga, pa onda ide još jedna bordura koja ima, uglavnom se koristi ta željka ili kornjača, onda princezina ploča ili Rašićeva ploča. Princezina ploča je vrlo slična Rašićevoj, to je geometrijska jedna forma.
Tu ste rekli da su to dijagonalni, romb se pravi.
To je Rašićeva u polju.
A
kad je bordura, ona ide poput venca, ona uokvirava. Ona daje završnicu.
U muzeju Bončara smo videli jedan divan, ogroman ćilim koji je potpuno različit od ovoga što sada pričamo. Na njegovoj sredini je skroz veliki lav. Rekli su nam, to smo kratko pitali, da se pojavljuju i takvi ćilimovi kasnije, nešto tehnički bilo omogućeno, da, i da su bivali i kao slike.
To su takozvani ukrasni ćilimovi. Recimo, ja bih ih podelila nekako da imamo ćilimove sa biljnim motivima, sa životinskim motivima, zoomorfni, geometrijski i ovi ukrasni. Na tim ukrasnim ćilimovima ima i cvetnih, poput venaca, i sa utkanim inicijalima. To su najstariji primerci u stvari ćilima, gde se utka ime naručioca i celo ime, ili samo godine, ili samo inicijali, a pojava lava, ne znam, ima tu i rajska ptica se pojavljuje, pa venecijanka, devojka koja drži sokola, devojka sa sokolom. Znači, to su motivi koji su, u stvari, jedino je tu uticaj sa zapada, sa goblena.
Na motiv. Kad su se
u Francuskoj, kad su se pojavili gobleni, to je izvršilo uticaj na staparski ćilim, a pirotski je, u stvari, sa staparskog ćilima uzeo samo, eto, taj motiv cvetni. Inače, sve ostalo je, da kažem, originalno. I taj cvetni se i nije nešto mnogo održao.
Koje kuda?
Koliko može da traje jedan čilim? Evo, čuli smo da imate i one najstarije sa prirodnim bojama.
Kažu da 100 godina se koristi sa jedne strane, pa se okrene, pa 100 godina. To su dva ljudska. Potpuno iste. Potpuno iste i 100 godina s jedne. To su dva ljudska veka.
A ako stoji, onda
može i duže.
Dva ljudska veka.
Dva ljudska veka, jer s obzirom da najveća zbirka pirotskog ćilima se nalazi ovde u Pirotu, u našem muzeju, zatim Etnografski muzej u Beogradu, Muzej primenjene umetnosti, onda Rilski manastir u Bugarskoj, u Sofiji, i Hilandar.
Trenutno
u Hilandar ima najveći broj primeraka, jer su vernici to poklanjali za zdravlje, znate kako to, vršili su poklone i svojevremeno je pirotski ćilim bio zaista zastupljen tamo do onog požara. Sada Pirot upravo tka, trenutno je krenulo tkanje 30 kvadrata pirotskog ćilima kao poklon Hilandaru.
Jedan, koliko je žena tu tka?
Samo 3, za sada. Ali će, imaju rok, nekih 8 meseci, imaju određenu šaru koju su sa Hilandara tražili, znači oni su tražili gugutke na direci, to će stajati u trpezariji, njihovoj novoj trpezariji koja je obnovljena, da, i ona će biti deo onih trpezarijskih stolica i klub. Kad budu završile, bit će zatka valnik, neka obrožavanje, i to će se spakovati i nositi u Hilandar.
Mi smo primetili ovde nešto vrlo lepo, nismo bile u mnogo institucija, ali ja sam u nekoliko, Srbija Šume, evo ovde kod vas u galeriji, tamo u muzeju, i u hotelu, u tim javnim institucijama, obično svuda ima po neki, taj što vi zovete šustika, neki mali čin, vidi se, dakle, skoro svuda je prisutan. Htela sam da spitam da li i po kućama danas?
Po kućama, evo.
Drže u Pirotu ćilim.
Svaka gradska kuća, mogu da tako kažem, ima, ja recimo živim na ćilimu. On je i na podu.
Prvih 100 godina u
toku. Prvih 100, to sam dobila naravno od majke. Da. To ide ovako, kao prenosi se ove kolena na kolena. Naravno, i, ali, kažem, to sam dobila ja od majke. Verovatno ću to pokloniti nekom drugom, ukoliko opstanu. Problem je to ako se očuvaju, jer njih napadaju moljci i tu treba zaista tretirati ih na pravi način.
Kako se održavaju, gospođo Vatković? Možete da, ne možete na hemijsko da ih odnesete?
Pa sada se nosi na hemijsko iz prostog razloga, zato što trenutno ako je krenuo taj moljac ili šta znam, ako
ne možete to zaustaviti.
Onda hemijski kad se tretira on malo zaustavi, ali najbolji način za održavanje to je naftalin. Ali on je kancerogen, ima još neko sredstvo, sprejevi koji se koriste. Dok sam bila u muzeju, ja sam ih isključivo tretirala ovim naftalinom.
I kuglice stavite između?
Kuglice, ima i ljuspice, da, i onda ide novina. Znači, na svaki preklop ide novina koja je higroskopna, ona pokupi vlagu i ide naftalin, i to se, zna se i sam način pakovanja je karakterističan, i najbolje ga je čuvati u jutinom, u pamučnom jednom čašavu, i to se tako čuva. Pravo muzološko čuvanje je postavljanje podloge od jute, od, dakle, prirodnih materijala, to se počije i onda i dalje tretira se naftalinom. Za sada se to pokazalo kao najbolje sredstvo.
A kako se održava u smislu čistoće? Šta vi sad vi živite na Čilu? Možete da se istresete?
Samo se istrese i osveže se, nema usisavanja. Istrese se i vrlo lako održavanje, što se toga tiče, bolje nego tepih i lakše. Istrese se praherom, a onda prevuče četkom ili metlom sirći i voda.
Aha,
i
malo to, to se
malo osveži i to mogu vam reći da je sasvim ok, evo to godinama.
Kakav je vaš boj, crven?
Moje crven.
A koja mu je ona šara?
Moje su razbacani đulovi.
Da.
A imam i vence.
Znači, razumeli smo, oni se zovu po toj centralnoj šari, tako ga zove. Kažete, to je Ćilim,
da, na Direci, ali ima znači i Zorićeva šara i ruski spomenik.
Što bi bili Zorić i Žašić?
Zorić i Rašić, pa Rašić je bio neki pukovnik kad su neki naši išli na, da kažem, putovanje po Kavkazu i tako dalje, to je bio neki jako uspešan vojskovođa, ali je imao u svom sanduku neki primjerak prostirke i oni su, dopalo im se to, doneli su ovde i ta prostirka je u stvari imala tu geometrijsku formu.
Znači,
i oni su
je pre... koja se svidala,
i one su je prekopirali i nazvali su je po njemu Rašićeva šara. Uvek ima neka priča i neki razlog zašto je to tako.
Ali divno da se zovu, čak se i po veličini je li tako zovu?
Da, oni su...
Kad kažete šestak,
šestak
je to?
To je znači format koji ima veličinu metar i po na dva. I odnosno 3 kvadrata.
Dobro, manji, to je
najčešći, a ima i manjih od toga.
Na primjer, stolnjak za veliki sto,
ima i stolnjak. Ima. Stolnjak je obično četvrtne forme, metar i po na metar i po. Znači, ima i po želji, po poručbi.
Može da se
to su takozvani pomeri, tako ih zovu. Znači, ta i ta šara, ta veličina, ali i pomeri. E, to pomeri može da bude, da se razlikuje. I nisu to strogo definisane da je metar i po na dva. Zavisi od veličine razboja.
To uvijek zavisi.
I znači, kako se osnuje, može da bude odstupanje po 2-3 santima do 5 i tako.
Nekako da ne u ovoj priči ne zaobiđemo to da Srbija se diči i staparskim ćilimom koji ste vi upravo malo prepomenuli i sjeničko-pešterskim ćilimom, pa da vidimo, samo da približimo koje su tu razlike. Nećemo reći koji je lepši, svaki je sasvim sigurno
da, na svoj način.
Ali koje su razlike?
Razlika je pre svega u materijalu. Jedino pirotski ćilim ima i osnovu i potkovuna. Sjenički je više, koristi se i konoplja malo, a već staparski on ima pamuk. I to je znači što se materijala tiče. Ali je velika razlika u šarama. Pirotski ćilim je jedini, ima 4 dela u svom obliku, dakle, kao što sam napomenula, on ima i polje i unutrašnji ćenar i borduru i spoljašnji. Staparski ima polje sa jednom ivicom i on je uglavnom cvetni. On nema druge motive, on ima samo, znači, ako uporedimo, pirotski ćilim ima više šara, bogatiji je što se toga tiče, staparski ima isključivo koristi cvetne motive i to su uglavnom ti venci, uticaj sa zapada, uticaj goblenskog nekog rada, a peštarski šare su krupnije, izuzetno krupnije, intenzivnije su boje. Ja bih ga možda preporedila ne toliko sa čiprovačkim, ali otprilike po tom intenzitetu boja, po dakle, razlikuju se vešto oko.
Nemaju rese, pirotski ima.
Pirotski obavezno ima rese, zato što je takav razboj. Na takvom razboju se tka i on kad se skida sa razboja, on se seče, te rese se vezuju
da,
i one i tako se praktično završe.
A ovih nemaju?
Nemaju,
jest.
I to je razlika. Ima, ako treba da se nabraja, zaista se razlikuju i svi oni su na svoj način i obeležje određenog kraja.
Jer mislim da će opstati Ćilim u Pirotu. Da ćemo tim trudom koji sad
ja
čujemo da
se ulaže, da uspemo. Ja bih zaista volila, pokušat će se, zaista krenulo se sa nekom sa čuvanjem nekih ovaca gore na Staroj planini. Ima trenutno sirovine, a sad je najveći problem da se obuče tkalje i da krenu prvenstveno sa možda tim suvenirima, a da se iza toga upričije i najverovatnije će tako krenuti da se prave replike muzejskih primeraka. I opština je spremna da od naredne godine izdvaje određena sredstva, da bez obzira da će to biti 4, 5 ili 10 kalja, da sve one rade replike ovih starih šara, da se eto to sačuva od nekakvog zaborava, jer ima dosta i oštećenih primeraka, znači treba ih replicirati,
ponovo, da
se naprave ponovo, a iza toga ako to zaista može da opstane, da se nastavi neka manja proizvodnja po porudžbini. Postao je pirotski ćilim, ušao je u protokolarni poklon prema ambasadama. I upravo to će ih...
Znači, biće potrebe za...
Biće potrebe za tim. Potrebe ima i ovako, ali pogotovo što je ušao kao protokolarni poklon za zvaničnim audijencijama. To je postojalo i ranije, kažem, u nadvorovima kralja Aleksandra Mihajla Obrenovića. Sada ide kao protokolarni poklon prema ministarstvima, prema ambasadama i želja je da svaka ambasada u svetu ima pirotski ćilim kao jedan dar, kao suvenir, kao poklon.
Eto, možda to pomogne da opstane.
Pokušat ćemo...
A mi bismo stvarno volili kad dođemo sledeći put da bude ovaj, taj muzej ćilimarstva. On će
ili makar galeri.
Ili galeri. On će omogućiti da se tu različite događanja, sad vi ako budete imali i razne izložbe i neke knjižene večeri i kako ljudi dolazili, ćilim će živjeti tu sa njima, biće prisutni.
Pa mi ga u stvari, kad god bude neka manifestacija,
mi ga pokazujemo.
Mi ga pokazujemo. Ja kažem, eto, mi ga raščerečimo.
Te ga raščerečimo.
Pa obično je deo scenografije na pozadini.
Okačite ga kao pozadinu, da.
Kao pozadinu,
jasno, divno izgleda.
Pa jeste, daje on svoj, ima svoju pozitivnost. Ja zato kažem i u kući, evo, on daje neku energiju, daje neku pozitivnost.
Lepotu,
i to je neosporno. Jeste. Da to zaista tako, mislim da tepih jeste možda i lep i debeo, ali nije hladno na ćilimu. Ćilim ima svoju toplinu.
A znamo da vuna zigre, leti gladi, da je to divan
materijal. Tako da ja toplo preporučujem kogod može da dođe do ćilima, da zaista
da
ima kod sebe.
Da.
Da.
U izradi pirotskih ćilima su oduvek učestvovale samo žene i deo je ženskog stvaralaštva, a njegova izrada, tkanje i proizvodnja se zasniva na tradicionalnim znanjima koje se prenose sa kolena na koleno. Pirotski ćilim je narodno, a umetničko delo, o čemu svedoče priznanje i medalje dobijene na mnogim svetskim izložbama.
Ćilim je od jednostavne tkanine prerastao u umetnost i postao vizuelni simbol grada Pirota, a vremenom i srpski nacionalni simbol. Jedan je od čuvara našeg identiteta i vredno je kulturno nasljeđe srpskog naroda.
Ovde završavamo našu priču o pirotskom ćilimu. Zabeležile ton majstor Branislava Urošević i
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.